أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى سمبرنا رو فريبا رابر سمكش ماي رمزان المباركنا مبارك ديوسوني دعاء رسول كريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم طرفتني وارد تھیلی چھے امنا بارما تفسير نے چرچا کریشوں انے آج نا دیو سے تیر ما دیوست دی دعا جے آپ رمانے وارد تھی چھے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ على کائنات الاقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. جب رمار رپڑے ہمیشہ کہتا آویا چھے کہ دعا فقط پڑھوانی یا مانگوانی وستو نتی ہوتی، بلکہ معصومین علیہ السلام طرف تینے دعا انی اندر پر اپنا مٹے سندیشاو سمائلہ ہوئی چھے. એવા પૈગામ કે જેનાથી મુસલમાન પોતાની જિંદગીની અંદર રોજમર્રાનો એમનો કાર્યક્રમ બનાવી શકે એમ છે. એટલા માટે માહે રમઝાન અલ મુબારકની દુઆઓની અંદર પણ એ જ પૈગામ અને સંદેશાઓ છુપાયેલા છે. અને આજના દિવસે તેરમા દિવસે આ પ્રમાણે કહ્યું, હે મારા પરવરદિગાર, આ એ દિવસની અંદર તું મને જે ગલાઝતો છે, જે નજાસતો છે, જે નજીસ વસ્તુઓ છે એમનાથી ને મને પાક કર. જ્યારે પાકિઝગીની વાત આવેલી તો હંમેશા આપણા ધ્યાનમાં નફ્સ આવશે કે મુસલમાન કઈ રીતે પોતાના નફ્સને પાક કરે. અને એના માટે એક લફ્ઝ આપણે સાંભળતા આવ્યા છે નાનપણથી કે જેને કહેવાય છે તઝકિયા એ નફ્સ. પણ તઝકિયા જે લફ્ઝ છે એ હંમેશા ખેડૂત માટે યા તો જે વાવેતર કરવા વાળો છે એના માટે ઉપયોગ લેવામાં આવે છે. અને વાવેતરની કલાની અંદર એક ભેદ એ છુપાયેલો હોય છે કે વાવેતર કરવા માટે ફૌરન જઈને બી ઉગાવવાના નથી હોતા. નહીં, વાવેતર કરવા માટે પહેલું કામ એ કરવું પડે છે કે જમીનને પહેલે સાફ કરવામાં આવે. એમાં જે પથ્થરો હોય, જે કાંટાઓ હોય, એ બધી વસ્તુઓને ગલાઝતોને હટાવવામાં આવે, પછી જઈને એની અંદર બી નાખવામાં આવે. બસ અઝાને મહતરમ, એ જ મસલો પોતાની જાતને ગુનાહોની ગલાઝતથી ને ગુનાહોની નજાસતથી ને દૂર કરવા માટે યા પાક કરવા માટે આ મસલો બનશે. પહેલે કે ઇન્સાન પોતાના નફ્સની અંદર જે ખરાબ વસ્તુઓ છે એને પહેલે દૂર કરે અને ત્યારબાદ એની પાકિઝગીનો મરહલો શરૂ થશે. અઝાને મહતરમ, નફ્સને પાક કરવા માટે એક બીજો લફ્ઝ વાપરવામાં આવે છે, એને કહેવાય છે મુહાસબત નફ્સ. કે મુસલમાનની જિમ્મેદારી બને છે કે હરરોજ દિવસની અંદર પોતાના નફ્સનો હિસાબ કિતાબ લઈએ કે આ દિવસની અંદર મેં શું કર્યું અને શું કરવા જેવું હતું, શું નહોતું કરવાનું, અને આગળ જઈને આ એ વસ્તુને હું નહીં કરીશ. પણ મુહાસબત નફ્સની પણ આપણને તકરીર નથી કરવી. આ એ દુઆની એક ઝલક ફકત બતાવેલી છે કે મુહાસબત નફ્સ કઈ રીતે કરવું, અથવા તો ખુદા પાસે જે દુઆ કરી રહ્યા છે, ખુદાએ આ દિવસની અંદર મારા નફ્સને આ ગલાઝતો નજાસતોથી તું પાક કર, તો એના માટે આપણને ઈલાજ મૌલાએ કાયનાતે આપ્યો છે. અને મૌલાએ કાયનાતે આ પ્રમાણે આપ્યો કે જ્યારે પણ તું તારા નફ્સથી સવાલ કર તો અમુક સવાલો કર દિવસની અંદર, એના જવાબ તને સરખા મળે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તું રાહે રાસ્ત ઉપર છો. તો મુહાસબત નફ્સની એક રિવાયત તમારી સમક્ષ પેશ કરું. મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ રિવાયતની અંદર આ પ્રમાણે બયાન કરે છે કે મુસલમાન તને કઈ રીતે મુહાસબત નફ્સ કરવાનું છે. સમય જાજો ન હોવાના છતાં એટલા માટે આપણે ફોરન તરજુમાની અંદર જઈએ કે મૌલાએ કહ્યું કે પોતાના નફ્સને કહી દે કે આ દિવસ જે હતો એ તારા ઉપરથી પસાર થઈ ગયો અને પાછો એ નહીં આવે અને ક્યારે પણ નહીં આવે. અને ખુદા એના બારામાં તારાથી સવાલ કરશે કે તે આ દિવસને ક્યાં વાપર્યો, અને ત્યારબાદ પોતાથી ને પૂછ મેં આ દિવસની અંદર શું કામ કર્યું. પહેલો સવાલ અદા કરતા અલ્લાહ હમેતા, અહીંયા તો ખુદાને યાદ કર્યો, ખુદાના વખાણ કર્યા. બીજો સવાલ تے مومنوں نے حق نے ادا کریا یا نہ کریا؟ تریجو سوال، انفست عن قربتے، تارا حاجت مند مومن برادر اوپر جے بلاؤ آوتی ہتی امنی پریشانیوں نے تے دور کری؟ اور اگر سوال، کیا اے مسئلانی اندر شو تے تارا بھائی نی جارے غیبتو تھائے تو غیبت تھی تارا بھائی نی جاننے تے بچاوی، اتوا تو آیا اے دیوس نیندر تے تو تارا بھائی نی کوئی غیبت تو نتھی کرے لی؟ انت مسلمن، شو آ دیوس نیندر کوئی مسلمان نی تے مدد کری؟ عزان محترم، آ بدا ایوا سوالو چھے کہ جنا تھی نے معلوم پڑے چھے کہ مولا کائنات اپنے شکواری رہیا چھے کہ کئی ریتے پوتانا نفس نی پاکیزگی کروا ماوے، اتلا مٹے فری وارے روایت نے یاد دیورا اوچھو کہ دعا جے چھے عمل وگر اے کام نہیں لاگو پڑے، اتلا مٹے جارے خدا تھی کہو چھو خدایا طاہرنی، تو منے طاہر بناوی دے، پاکو پاکیزہ بناوی دے، کہنا تھی نے گناہونی نجاستو انے گندگی تھی نے، تو اینا مٹے محاسبت نفس کروو پڑشے، انے آ امک سوالو جے مولا کائنات شکواریا اینا اوپر اگر ہوں منن کرو تو بنی شکے چھے کہ آئے دعا نو منے رد عمل یعنی کہ اینو نتیجو مارا سامے آوے۔ تیار پچھے کہیوں وَصَبِّرْنِ فِيهِ عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، خدایا آئے دیوس نی اندر خدایا جے مارا ماتے لکھیو چھے، جے مارا ماتے اچھیو چھے، جے پر مصیبتو بلاو کوئڑاو نو سامنو منے آ دیوس نی اندر کروو پڑے چھے، اینا اوپر منے صبر کروانی طاقت آپی دے۔ عزان محترم، باقی نو صبر کیم کروو، کئی ریتے نہ کروو، مارو دل اچھے چھے کہ ایک روایت بیان کری دو، کتلو اپنا ماتے آسان، اپنو مطلب مرتبو کتلو امامو بلند کری آپیو۔ چھٹا امام کہے چھے کہ انہا نحنو صبورون، امو گھنو صبر کروا مارا چھے، ولیکن شیعتنا اصبر مننا، پر امارا شیعو امارا کرتا ودارے صبر کروا مارا چھے۔ صحابی پوچھو مولا تمہارا کرتا ودارے صبر کروا، کہیوں ہاں، کہیوں لئن نصبر علی ما نعلم وشیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون، امارا شیعو امارا کرتا ودارے صبر کروا وارا اتلا ماتے چھے کہ امو جے وستو نے جانتا ہوئے چھے، جنو گنان علم امنے جنی خبر ہوئے چھے، امو اینا اوپر صبر کریے چھے، پر امارا شیعو جے وستو نے انے جان نتی ہوتی جے نتی خبر ہوتی تے چھتا امارا شیعو صبر کرے چھے، اتلا ماتے آلکم امارا کرتا ودارے صبر کروا وارا چھے۔ ازان محترم، اگر آم مرتبو منی مارو خبر پڑی جائے تو خود با خود ماری زندگی نی اندر آئے حدیث تھی منے دھکو مرشے، دھگش آوشے، اتے جن مرشے کہ زندگی نا کوئڑاؤں نی سامنے، مشکلات نا سامنے ہوں صبر نا دامن نے پکڑی نے راکھو۔ اتلا مٹے خدائے وارم وار صبر نو ذکر قرآن مجید نی اندر کریو چھے۔ پچھے اپنے کہیوں وَوَفِّقْنِ فِيهِ لِلتُّقَى، خدایا پرہیزگار اختیار کروا ماٹے منے توفیق عنایت کر، اینا بارے میں اپنے تھوڑی چرچا کرے لی چھے کہ توفیق اٹلے شوں، توفیق اٹلے ماحول ہے وہ بنی جائے، تقوا نو ماحول، رمضان المبارک نا روزہ نو ہیتو تقوا ہتو، مے رمضان المبارک نو ماحول اج تقوا نو چھے، اٹلا ماٹے آئے ماحول نی اندر ہوں بھاگ لو، محفلوں میں جاؤ، قرآن خانیوں میں جاؤ، جہاں جہاں مسلمانوں جمع تھتا ہوئے اے جگہ اوپر ہوں حاضری آپو تو منے آ تقوا نی توفیق ان شاء اللہ تعالی مڑی جشے۔ تیار بعد سے خود بخود و صحبت الابرار، سارا مانسونی منے صحبت عنایت کر، اے لوگوں ساتھ عنایت کر، ارے جہاں تقوا مڑے یہاں سارا ج مانسو ہشے ان شاء اللہ تعالی۔ خدا وند کریم ماٹے اٹلا ماٹے اپنے آئے دعا نی اندر شکھواڑ میں آویو کہ خدا نو واسطو نہ کنے کے بے آؤنے کا، خدا تاری مدد نی ضرور سے، یا قرت عین المساکین، ارے تو اے آنکھوں نی ٹھنڈک سے اینا ماٹے کہ جے مسکینو چھے، جے محتاجو چھے، جے نے تاری ضرورت چھے۔ تو عزیزان محترم، تیرما دیوس نی دعا نی اندر امو کو سبق اپنا سمکش آویا کہ اپن نے کئی ریتے اپنا نفس نے پاک کروانی کوشش کروانی چھے، تیار بعد مشکلات سامے صبر نا دامن نے پکڑوانو تھے، ارے خود پوتے روزہ راکھوا پن صبر نی وات چھے۔ تیار بعد اپنے کہیوں خدایا منے سارا لوکوں نی صحبت عنایت کر، انے ایج وقتے تقوا پن عنایت کر، انشاءاللہ تعالی آئے دیوس اپنا ماٹے کامیاب بنشے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔